Nou ja, hier is ons weer, want dis sondagmiddag 2 uur en dit beteken ons stap saam deur die Bybel. En die mense wat saam stap is jy wat luister en ek is ook aan die loop saam met hom Soon. Hom Soon, jy het weer jou wandelstaf en jou padkaart hier by jou en ons is nog steeds besig met Esther. Nee. Die mooi vir my, verlede week het ons nou mooi gekyk hoe Esther besig was om Haman so stap vir stap, so stadig in 'n lokval in te lei, amper wil een mens sê. So vandag praat ons nou van die tweede maaltyd, wat eintlik die groot, laat die val lyk, hom inslik.
Net daai ding, jy weet, dit is altyd so, maar nou, jy weet, ek het nou verlede week gesê, kyk, sy kon nou, jy weet, baie vrouens, nou ek wil nie sê allemaal nie, baie, tou nou nie, sal so te kere gaan en sal een tantrum gooi en sal skreeuw en huil en word wakker jy weet my familie of my volk is in die nood. Maar nou wat lees ons in Spreuke 10 vers 19, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, so jy gaan verseker in die moeilikheid kom as jy, maar by die wat sy lippe inhou, handel verstandig. So, sit een wag voor jou mond, de ander prediker sê, sit een hek voor jou bek. Nou, dit is iets van hierdie aard, wat sy met styl kon doen, en sy het natuurlijk, jy weet, nou, ons weet, ons gaan meningsverskille, maar het staan in die Bybel, vriende, Psalm 104, kyk, sy het nou eerst vir hom so, een bykie, een kaas en een wijn partijkie gehou, want sy wil nou met hom nog een deal aangaan, ek wil een groter partijkie hou. Nou, Psalm 104 vers 15 sê, en dat wyn die mense hart kan bly maak, om die aangezicht te laat blink van olie en die brood die mense hart kan versterk. Sy het nou geweet, jy weet, as hy nou bykie goed gedrink het, dat so aan die jongs sal, hy het al klaar vir die helfte van sy koninkryk beloof, maar in elk geval, sy het strategie gehad, en ek glo die Heer het vir hierdie strategie gewee.
Ja, jy het verlede week gesê, want sy het nie raadgevers gehad nie.
Nee, nee.
Sy mag miskien
een kamerbediende
of een vertrouweling gehad het, wat, met wie sy nou verhouding gehad het, bedoelende, lekker verstandhouding gehad het, met wie sy al haar geheime of wat ook al gedeel het.
Ja.
Maar dis nog steeds nie een formele ambtelike raadgever nie.
Nee. Jy weet nou, vraag mens onwillekeurig, en ek het nogal dit, ek wou, maar ons tyd het uitgeloop, ek het te veel afdraaipaaie gevat, jy weet, die een vraag is, hoe kry een mens leiding? Ek het al daar oor gepraat, jy weet, hoe kry een mens leiding? Maar kom, ek noem het maar net, dit is vir my een redelike beproefde methode, en ons moet dit net lewe. Psalm 32, die 8ste vers sê vir ons, hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. So as jy die raad by die Here gekry het, is sy oog op jou, dan gaan hy jou help om deur te kom. En dan natuurlijk, dis God se woord, dan is het God die Heilige Gees, hy sal ons in die hele waarheid lei, Johannes 16 vers 13 en verder aan, en dan die woord van God self, jy weet, Psalm 119 vers 105, wat sê, die woord is een lamp vir my voet, en een lig op my pad. En dan natuurlijk omstandighede. Dit is, as hierdie vier goeters in lijn is, ek het al in die verlede dit gesê, jy weet, mense, vir alles het nou kom by, kom ons sê maar, een beroepaanvaarding van een predikant. Baie van hulle, nie weer, ek wil voorsichtig wees, maar baie hardloop weg vir probleme. Dis die omstand, dis die duivelse goeters. Baie sal bijvoorbeeld een massieve bouwproject aanpak, en dan sien hy, o, gats, ek het een groot afgebuit, en dan neem hy een beroep aan, en hy los hy bouwwerk net so halfpad. Jy weet, dit is mos nou, ek weet nie, onverantwoordelik om het te doen. Of, jy neem een beroep aan, en jou kind is in standaard 9 of 10, jy weet, om die kind nou te ontwrig. Kinders gaan in jou leven reël nie, maar dis omstandighede wat jy in ag moet neem. En dan die ander saak is, jy weet, is vas een gebed so belangrik? Jy moet my afskryf, ek kan nie by dit alles uitkom en het lees nie, 2 Samuel 1 vers 12, 1 Samuel 7 vers 6, 1 Samuel 31 vers 13, Daniel 9 vers 3, 1 Konings 21 vers 27, Ezra 8 vers 23, Nehemia 1 vers 4 en dan natuurlijk nou wat ons in Esther gelees. So dit is werkelijk vir my van belang. Laat ons die hele kwestie van vas en gebed weer 'n tweede kyk sal gee. Ek dink die Christendom is baie arm weens die gebrek aan vas en gebed. Dan 'n ander vraag wat ek vir myself afgevra het, jy weet Esther het haar nou baie mooi gaan aantrek. Is klere werklik noodsaaklik? Nou, ek praat nou nie van sy mis nou kaal daar aangestap gekom het nie, maar jy weet, hoe sou dit nou gelyk het, sy kom sommer in slenterdrag daar. Jy moet jou respek bewys deur hoe jy aantrek. En sy het haar respek bewys vir haar man, wat in 'n baie hoër amp staan as sy, deur oordentlik aan te trek. Daarom trek ons oordentlik aan, as jy kerk toe gaan. Ek weet, dit het baie verander, en ek weet, baie mense gaan sommer nou verslons kerk toe. Ek sê, man, gaan kerk toe, soos wanneer jy 'n baie belangrike afspraak moet nakom, van 'n dokter, of 'n prokureur, of wat ook al. Vere maak jy voor. Daarom wil ek vir jy sê, jy hoef nou nie uitspattig mooi aan te trek, en wat trek net oordentlik aan, en dan, die vraag wat ons ook moet vra is, is ons regtig bereid om te waag vir God? Jy weet, ons sal waag vir onsself. En dan, oeps, oké, okay, ek het nou, nie, weet, ek het nou mee, wel, ek het Goddank nog nooit in my lewe perde gespeel nie, maar, jy weet, ouwens sit die geld op 'n perd, en dan verloor die perd, jy weet, die tweede perd kom toe, derde of vierde, of wat ook al, ek weet nie hoe werk jy goed nie. Maar, as ons vir God moet waag, is ons los het liever, nee, ek wil nie betrokke wees, laat ander ouwens het maar doen, is ons regtig bereid om vir God te waag. En dit is, selfs as jy met mense in 'n hoër gesag moet praat, ek kan 'n paar insidente noem wat ek weet, ek het vir God gewaag om met hierdie man wat baie hoog aangeskrewe was in die samelewing, met hom te praat oor die Here en oor sy sekerheid van saligheid. Nie een of twee nie, 'n paar, baie belangrike mense. En dan het hulle amper verkrummel en gesê, dank God dat jy met my praat, niemand wil met my hieroor praat nie.
Want allemaal is te bang om iemand in die hoë profiel...
Dit is so, bykie, dit is nou maar net so.
Want dan, hulle het ook mentors of dan nou klankborde nodig, hulle het ook perspektief nodig.
Jy weet, ek het langs al een man gesit, ek word sommer bewoe, hy sê dat is 'n baie, baie, baie politisch sterk persoon gewees. Iemand het vir my 'n vliegtuigkaartjie gekoop, en gesê, hoor die Here het op my hart geleë, met daai man gaan praat, hier is die geld, gaan net... Ek het vir hom gesê, ek stuur iemand vir my, weet nie waaroor het gaan nie. En toe ek die dag langs hom sit, toe sê ek, Here, ek weet nou, hoe het Nathan gevoel, die dag toe hy langs koning David sit, en vir hom moes sê, jy is die man.
Ja.
Nou, ons moet waag vir die Here, daai man het kragdadig tot bekering gekom. Hy is 8 maande later oorlede.
Sjoe.
Esther se prosedure in haar benadering tot die koning, so nugter as wat 'n mens kan wees, so uitgeslape as wat vroumense kan wees, maar sy het vir God 'n bres geslaan. Maar nou kom ons by die partytjie met 'n doel, daai tweede maaltyd. Onthou, alles was in plek, en jy moet dit onthou, ek het verlede week gesê, dat, jy weet die Bybel sê, dit is 'n deug, as jy geduld het. Nou Spreuke 25 wil ek vir u lees, vers 15. Spreuke 25 vers 15 lees ons hierdie woorde. Hy sê, deur lankmoedigheid word 'n vors oorgehaal, en 'n sagte tong verbreek die gebeente. Jy maak sy bene lank. En jy praat, nie oordonderend nie, saggies, maar gedetermineerd. En die Here sê, dis 'n kosbare deug, as jy met iemand met sagmoedigheid benader, en dit is wat Esther gedoen het. Ek glo na hierdie uitnodiging aan die koning, het sy teruggegaan na haar koninklike woonkwartiere, jy weet, dit moes ook 'n mansion op sigself gewees het, en ek glo sy het op haar knieë gesak, en sy het God gedank vir die vordering wat sy gemaak het, want hy het nou nog net ingestem vir 'n partij, hy het nog nie 'n idee wat aangaan nie, waaroor het gaan, want hy het nie geweet sy vrou is 'n Jodin nie. Nou lees ek vir die daar in vers 8, as ek genade gevind het in die oë van die koning, en as die koning dit goed vind om my bede toe te staan en aan my versoek te voldoen, laat die koning en Haman na die maaltijd kom wat ek vir hulle sal berei, dan sal ek môre na die wens van die koning handel. Hy is al so nuuskierig, hy kan ontplof. Maar sê sê, hoorie nie, ek gaan nou nog 'n tweede partytjie hou, hierdie was 'n kaas en wyn, maar môre is nou eindelik die groot ding. Ek dink intussen het hulle daar in daai kombuise en goeders rondgehard, ja. Soos dit in 'n 5-ster hotel moet gaan. En nou moet hy maar wag. Maar ek sê net haar aanslag, net die mooie manier waarop sy na hom toe kom, nie as kies dat ek leef nie, maar met autoriteit, God gewerkte sekuriteit en autoriteit. Nou, Jesaja 28 vers 16 die B-deel sê, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. So, laat die ding maar loop, God se wiele draai, hy draai soms 'n bietjie te stadig na ons sin, maar sy het al die geduld en sy het dit in gebed by die Here gekry. Nou, Esther was bereid om te wag vir die regte geleentheid, die regte oomblik, en dan die groot vraag. Ons weet mos in huishoudings, in jou eie gesin, kinders wag altyd vir die regte oomblik, voor hulle vir jou dinge vra. Gewone werk hulle deur ma, na pa se kant toe. Dit is waar, en dan weet hulle, kyk nie, ons kyk eers in wat 'n mood is pa vanaand. Is jammer dat het so is, maar jy weet, dit sê altyd wat jy in 'n slegte bui is, maar jy weet, as jy 'n harde dag gehad het, jy kom nog aangestap, wat sê jou vrou al vir jou, ach shame, jy het een baie moeilike dag gehad vandag, nee? En weet, dit kikker jou al klaar sommer een bykie op. Maar sy het gewag vir die regte oomblik, soos dit in al ons huishoudings mag gaan. Dan is daar natuurlijk een ander ding, ek het dit ook jare gelede al gesê, jy weet hoe Abraham vir Isaac moes gaan offer, toe vraag sy seun van pa, hier is die hout en hier is die vuur, maar waar is die lam? Toe sê hy, God sal voorsien. Ja, wedgerij. Dit beteken net, die Here sien. En ek het die beeldjie gebruik, as jou kind se skoolskoene klaar is, hoef hy dit nie vir jou toe kom sê nie. Pa dit gesien. En dis genoeg. En dan sal pa hom agter die skerms breek, of alles in 'n arm huis is, om vir daai kind 'n paar nuwe taffies te gaan koop, of skoolskoene te koop. Die Here sien, en sy het geweet, die Here sien, en ons moet maar onthou, vriende, God was hier in beheer, en verskoon die mooie woord, maar sy het ook geweet, die Here gaan my nie drop nie, hy gaan my nie teleerstel nie, want dis die Here wat my hier geplaas het, en ek dink hierdie insig het gekom nou in hierdie tyd, veral toe morgen ga hy vir haar sê, jy moet dit onthou, jy het met die oog op die tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid gekom, en nou moet sy wag, nou vir die koning, en vir sy eerste minister, en intussen is ou Haman in die wolke, en hy is huis toe, en ek het verlede week gesê, hoe het hy nou daar gaan pronk, en vertel, hoe belangrik is hy nou, jong, en hy is nou die man van die oomblik, en nou sê die Here vir ons in Spreuke 16 vers 18, hoogmoed kom voor die val. Hoor, en hy is toe daar soos 'n pou, met die pouvere allemaal uit, jong, en hy loop in pronk op sy werf, verdood, en hy weet min die tyd loop, die oorloosies tik af, en elke tik van die oorloosie is hy nader aan sy einde, en dit wat hy vir ander beplan het, jy grawe een gat vir iemand, dan val jy self daarin, bou een galg, toe hang jy self daarin. Jy weet vriende, die woord galg hier, ek moet het maar sê, dit is een uitslike paal gewees, ne? Die Hebreeuwse woord is nie hang om nie, maar om paal om. Nou dit beteken, die paal, hy word skerp gemaak, ingekap. En dan sit jy daar, jy hang daar, en jy lyk soos 'n society, met eerbied gesê. En dan kom die paal hier by jou mond uit, of by jou keel hieronder, en jy is levendig deurboor. Ek het nou 'n tyd terug gesien, hoe radikale islam mense so om die lewe bring. Dis 'n ou antieke manier van die wreedste dood denkbaar, om hom op 'n skerp paal, soos 'n society, in te reig. En dan plant hulle jou, daar staan jy. Jy kan nie lang leef nie, maar hulle leef vir 'n tyd. Dis die verskriklikste dood wat jy aan kan dink. Jy kan dit maar gaan nalees. Die woord daar is, nie hang nie, maar om paal om. Sit die paal deur om.
So hy is eintlik om die paal, ja.
Ja, dit is wat het is, jy weet. Nou, ons het ook gesien, jy weet, dis een van die dinge wat God haat, is hierdie hoogmoed. God weerstaan die hoogmoediges, en die, aan die nederiges gee hy genade. Nou, as hy so by Mordechai verby loop, jy weet, dan was daar hierdie wrevel wat in hom opwel, ek haat hom. Hoekom haat hy hom? Bloot omdat hy nie vir hom wil buig nie. En jy weet, toe is die die hele ding is nou, nou moet al die jode sterf, nou wat is hulle misdaad? My misdaad is, ek is 'n jood. Dis al. Hulle haat hulle. Hoekom, vriende? Dis lig teen duisternis. Kom ons vat maar Adolf Hitler. Wat was hierdie mense se misdaad? Net een woord, en dis, ek sê jood, jy moet dood. Nou, Haman is nou op pad koning toe, en jy weet, in die tussentyd het die koning nie een goeie nagrus gehad nie. Hy het nogal so bykie geleer rondrol en hy het in een stadie, want hy noem ons vir die ouwens gesê, hoorie, kom lees vir my uit die kroniekboeke. Nou dit is in een sin bykie boring leesstof, maar dit gaan, dit is soos een slaaptijdstorie. En dan het hy sommer gauw in die slaap geval, maar toe vraag hy vir hulle, hy sê toe die nacht die koning, hy sê in diezelfde nacht, het die slaap van die koning gewyk, en hy het gesê dat hulle die gedenkskrif, die kronieke moes bring, en toe dit die koning voorgelees word, vind hulle daar geskrywe, dat Mordechai openbaar gemaak het, dat Bigthana en Teres, twee hofdienaars van die koning uit die drempelwagters, getrag het om die hand aan koning Ahasveros te slaan. Daarop sê die koning, wat eer en verhooging, het Mordechai daarvoor te beurt geval, en die jongmanne van die koning se dienaars het geantwoord, met hom het niks gebeur nie. Hy het nie dankie gekry nie, het nie medaille gekry nie, hy het nie sertifikaat gekry, hy het niks gekry nie. Toe sê die koning, wie is in die voorhof? Juist toe Haman in die buitenste voorhof van die koninklike paleis kom, hy is toe nogal sommer so'n bietjie vroeg vir die party. Hy is nou baie jong, daai pouvere, staan alle rigtings van die koninklike paleis kom en aan die koning te sê dat hulle Mordechai moes ophang of deur paal of ompaal aan die galg wat hy hom laat oprig het. En die jong manne van die koning antwoord om daar staan Haman nou in die voorhof. Vriende, is dit nie God se hand in hierdie hele saak nie, dat die Here nou mooi so reël dat hierdie ou, ek weet nou nie hoe dit aan moet, natuurlik 'n pronkperd of 'n ding, hulle het die taxi's gery destyds. Nou kom hy met hierdie pronkperde aan, bietjie vroeg vir die partytjie, maar hy wil niks mis nie. En die koning laat roep hom. En die jong manne van die koning antwoord hom, daar staan Haman nou in die voorhof. Toe sê die koning, laat hom inkom. Nadat Haman ingekom het, vra die koning om, wat moet met die man gedoen word, aan wie die koning eer wil bewys? Dis weer die Here wat hierdie bewoording oorheers. En aan wie sou die koning eer wil bewys? Haman dink toe nou, ek is die man, jy weet, wie wil die koning nou eer bewys? Daarom het Haman vir die koning gesê, die man van wie die koning eer wil bewys, laat hulle koninklike kleed bring, waarmee die koning bekleed was, en 'n perd waar die koning op gery het, en op die kop daarvan 'n koninklike kroon gesit word. En laat hulle die kleed en die perd afgee aan een van die vorste van die koning, van die vername manne, dat hulle dit, die man, dit kan aantrek, wie die koning eer wil bewys. En hulle moet hom laat ry op die perd, oor die stadsplein, en voor hom uitroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Ja, hy grawe hom nou al dieper en dieper in hierdie gat in. Toe sê die koning vir Haman, neem gou die kleed en die perd soos jy gespreek het, en doen so aan Mordekai die Jood. Hoor, ek wil vir jou sê, ek dink dit moes hom soos 'n bom getref het.
Ja, hierdie Haman moes verslaan gewees
het. Jy moet geen woord onvervuld laat bly nie. Alles wat jy gespreek het. Ek weet nie, jy weet, het hy deur sy tande gepraat daai dag. Hoe doen jy dit? Vriende, hy haat hierdie man met 'n passie. En ek wil vir die net vinnig Spreuke 29 lees, die vers 23. Daar staan, die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. Mordekai het hom nooit voorgestoot nie, hier kom hierdie man, hy is so vol van homself, hy kan amper ontplof. Maar hy moes dit toe doen, hy moes daar voor hom uitstap, en hy moes sê, so doen die koning. Nou jy weet, mense sê, ach, jy weet, dit was maar toevallig dat al man aankom, ek geloof dit nie, vriende. God is in beheer van toeval. Haman is op pad koning toe, om Mordekai se dood te eis, en wat, jy weet, hierdie oukie, wat hy nou al eintlik klaar besluit het, jy weet, hierdie Jode moet dood, en jy weet, die datum was toe al reeds bepaal, en ons datum is die 13de December. Nou, ek weet, die 13 is, sê die bygelowig, is 'n ongelukkige nommer, ek weet nie. Maar jy moet nou maar self hoofstuk 6 lees vanaf vers 1. Ek sê altyd dit, en ons weet, is 'n bekende spreekwoord. Gee 'n man genoeg tou, en hy hang homself. En dis precies wat hier gebeur. Die Heer het hom baie tou gegee. Nou wat is nou, so snaaks hier aan die wet, dat die koning nou nie wou slaap nie, die nacht. Kyk, vandag sal ons sê, man, gee die man het om slaap hulle. Maar dis nie wat, die Heer werk nie so nie, vriende. Dit was Godse tydsberekening. En hy doen die meeste van alles wat hy kon doen, of wat hulle kon doen, is, jy weet, al wat hy moet doen, hy moet nou maar hierdie probleem, wat hy nou dink is 'n probleem, kan afslaap, maar die Heere sê, nee, hoor, jy gaan nou eers 'n bietjie daar uit die kroniekboeke van die konings lees, en hy lees toe hierdie ding raak. Nou, waarom slaap die koning nie? Is dit omdat hy aan skone Esther die helfte van sy koninkryk beloof het, en dalk stoe hy nou met homself, jong, het jy nie dwaas gehandel nie, met jy nie tweemaal ding voor jy praat nie? Wat wil Esther môre vra by die partytjie? Jy weet, is sy nie tevrede met die helf? Waaroor kwel hy hom? Maar agter dit alles, is dit die Here. Jy moet onthou, die Here, Spreuke 21 vers 1 sê, hy lei die hart van 'n koning soos waterstrome. En die Here besluit, hoe kyk jy so mannetjie, vannacht gaan jy nie slaap nie, jy gaan so bietjie 'n geskiedenisles kry. Jy gaan 'n bietjie boring geskiedenis moet luister, en daar lê hy, en skielik, as hy helder wakker, sê, hoorie, stop, hierdie oukie wat my gewaarsku het, anders as ek dood, het julle al iets vir hom gedoen? Nee, niks nie. En hy heel toevallig in aanhalings, hier stap Haman ook in, en hy vraag vir Haman, hy is ons hierdie groot geleerde man, hierdie slim jakkals, hoorie, wat moet ek doen om 'n man te vereer, wat my groot guns gedoen? En hy het al gesê, en hy geef vir hom 'n prachtige uiteensetting, wat als gedoen moet word, en daar trap hy in hierdie wip, en hy moet dit toe aan Mordekai gaan doen. Nou ja, ek dink ons moet nou wat bietjie wag, nê, 'n week, voor ons nou by daai partytjie uitkom, maar intussen is die kokke besig, hulle maak kosse, en ek kan my verlustig aan die poedings achterna, maar ons kan net sê, as ons na hierdie ding kyk is, hoe het die magtiges geval? Haman is toe soos een society op sy eie paal ingereig.
So.
Ons moet God sy hand sien in hierdie koning sy sogenaamde slapeloosheid. Ek wonder maar net, jy weet, hierdie ding het my nogal weer diep laat dink, het die Heere nie soms 'n doel met ons slapeloosheid? Of had ons nog geslaap?
Het is interessant dat jy dit sê, ek het nou, vanoggend was ek voor 5 wakker, en die vorige dag ook, En ek het nou net, terwyl jy dit gesê het, het ek gewonder, wat het ek gedink toe ek wakker word?
Ja.
Het ek gewonder, of het ek nie gewonder, of die Here dalk met my wil praat nie? So jy het so pas, precies dit verwoord wat in my kop gebeur het, en miskien luister ons net nie.
Jy weet, ek het nou, dit is nou nie baie lang wat ek het doen nie, so paar weke, sê maar 3 weke of so, en ek gaan dit nou een gewoonte maak, as ek in die ochend wakker word, ek skrik nie wakker nie, ek word wakker. Die eerste ding wat ek van myself vraag is jy uitgeslaap? Ek staan dadelijk op, en ek gaan studeerkamer toe, en ek gaan lees, ek soek die Here. En ek wil vir jy sê, dis die vrugbaarste tyd van een mense leven, is om 4 uur in die morgen, of 5 uur in die morgen op te staan, en ek probeer, niemand beïndruk nie, vriende, dis die realiteit, dis seker maar omdat die oud word, die Bybel sê, jy weet, jy staan vroeg op, jy staan saam met die voels op, jy geslaap saam met die hoenders, dit is seker maar so, want ek is nou een bejaarde mens, maar die groot ding is, hoekom wil jy langer le? Jy gaan bedsere kry, man, staan op, en gaan doen iets, nuttigs. Nou, dis een prysenswaardige eienskap van hierdie koning. Jy weet dat hy is, hy stel belang in die geskiedenis. Die goeders, daar is notulus gehou van goeders wat gebeur. En hulle het hierdie, dis nou die kroniekboeke van hierdie koningshuis, miskien was dit een notule wat hulle elke dag moes opskryf. Ek het achterna gedink, jy weet, toe Mordechai vir Esther laat weet van die ellende wat aan die kom is, het hy eers van haar net gesê, en toe het hy vir haar een afskrif gestuur, van die bevelskrif wat die koning uitgeskryf het, op aandrang van Haman. Hy het nie fotostaatmachine gehad nie. Hy moes daai ding op 'n perkamentrol met 'n veerpen, en ek weet nie wat se brousel vir ink, moes hy dit lettertjie vir lettertjie vir haar oorskryf, en Hebreeus is nie enige man se maat nie, met agter se voorskryf, nee, jy skryf van regs na links, maar hy moes hom versigtig vir haar oorskryf, dat daar nie een jota of titel verkeerd op 'n verkeerde plek is.
Of dalk het hy slawe gehad, wat het vir hom geskryf het, en hy het net gelees om te kyk of het reg is.
Iets van daai aard, die het skrywers gehad, ek weet nie hoekom ek dit nou dink nie, maar Daan Heidelberg, een van die ou predikante wat doenig was met die vertaling van ons ou vertaling Bybel, ne? En hy is toe met die Hebreeuwse Bybel deur mekaar, nou, jy weet, partymal onder een van die letters is daar een punt onder is, soos wat ons een punt boop in I sal sit, dan het het een hele ander betekenis, en die dominee stap toe uit in die tuin, en hy gaan kyk die ding daar nie, en hy roep nader aan sy tuinwerker, en hy sê vir hom, ek kan nou nie, sê maar Simon of Jonas, jong, ek verstaan nou nie hierdie ding hier nie. Hierdie ding moet nie daar wees, hy sê maar, dominee, die ding moet nie daar wees nie, dis vleemis, vroegvee hem af. daar is sy probleem op. En dis die waarheid hierdie hoor, die Here seën en sterkte.
Dankie om so en so, ek kan ergens groot foute en groot verkeerd verstaan. Groetnis en 'n mooi week vir u.